звільненої крамниці готового одягу. Мостини в підлозі порозхитувались, і крізь щілини можна було зазирнути майже в усі кімнати будинку. В кімнаті Доллі, на відміну від усіх інших, захаращені громіздкими похмурими меблями, стояли тільки ліжко, письмовий стіл і стілець. Ця кімната нагадувала б черничну келію, коли б не дивовижний рожевий колір, у який були пофарбовані стіни і взагалі все в ній. Навіть підлога була рожева. Щоразу, як я підглядав за Доллі, вона робила одне з двох. Або стояла перед дзеркалом і великими садовими ножицями підстригала своє жовтаве з сивиною волосся, що було і так зовсім коротке, або ж писала щось олівцем у дешевому блокноті. Вона раз у раз слинула олівець кінчиком язика і часом вимовляла в голос те, що писала. Про солодощі, як от цукерки забудьте, а сіль до вас певна загибель. Тепер я вже знаю, що то вона писала листи, але попервах її писанина була для мене загадкою. Адже приятелювала вона лише з Кетрін Крік, ні з ким більше не бачилась, а з дому виходила тільки раз на тиждень. Удвох із Кетрін вирушала до річкового лісу збирати трави й корінці, з яких потім варила і розливала по пляшках зілля проти водянки. Згодом я довідався, що на ті ліки знаходилися покупці в цілому штаті, і отоді вона й писала всі ті листи. Вірінина кімната, що сполучалася з кімнатою Доллі переходом, скидалася на справжню контору. Там стояло велике бюро з відкидною кришкою, шафи, напаковані конторськими книгами, картотеки. Після вечері, насунувши на чоло зелений козирок, Віріна сідала до бюро і починала щось рахувати, вертаючи грубезні конторські книги. І так до пізнього вечора, аж поки за вікнами згасали вуличні ліхтарі. Хоча з ділових та дипломатичних міркувань вона спілкувалася з багатьма людьми, проте близьких приятелів не мала жодного. Чоловіки побоювалися її, а жінок, начебто, побоювалася вона сама. За кілька років перед тим вона дуже прихилилася серцем до життєрадісної білявої дівчини на ім'я Моді Лора Мерфі, що якийсь час працювала у нас на пошті, а потім вийшла заміж за виноторговця з Сент-Луїса. Це дуже прикро вразило Віріну, і вона заявила прилюдно, що той чоловік цілковите ніщо. Тим дужче всі здивувалися, довідавшись про її весільний дарунок молодятам – подорож на медовий місяць до Великого каньйона. Моді з чоловіком так і не повернулися з цієї подорожі. Поблизу Великого каньйона вони відкрили бензозаправну станцію і тепер час від часу надсилали Віріні свої аматорські фотографії. Ті фотографії були для неї і втіхою, і горем. Траплялися вечори, коли вона забувала про свої конторські книги і сиділа, зронивши голову на руки над розкладеними на столі фотографіями. А потім ховала їх, гасила світло і ходила туди-сюди по кімнаті. І часом звідти долинав болісний стогін, наче вона падала, наразившись на щось у темряві. Ту частину горища, що була над кухнею, відгороджувала від мене фортеця з великих скринь, схожих на паки бавовнику. А тим часом саме кухня вабила мене тоді найбільше, бо в ній, як ніде в домі, було справжнє життя. І Доллі проводила там майже цілі дні, балакаючи зі своєю подругою Кетрін Крік. Ще малою дівчинкою і сиротою Кетрін Крік нанялася за служницю до містера Урії Телбоу. І вони, і обидві сестри Телбоу, росли разом на старій фермі, там, де тепер залізнична станція. Долю вона називала серденьком, а Віріну тільки отією от. Мешкала Кетрін на задньому дворі, укритій сріблястою бляхою хатині, що стояла серед соняшників та шпалер лінської квасолі. Вона видавала себе за індіанку, на що люди здебільшого тільки підморгували, бо шкіра в неї була темна.